Rydyn ni'n dwi'n parhau ar gyfres Mind the Gap. So, yeah. Can I gweithio? Da iawn. Yn Llyfr Titus, drwy ar ôl tro felly dwi wedi bod yn edrych ar y llyfr yma ac yn tynnu eich sylw chi felly at nifer o bethau. Yn gyntaf, bod y gwybodaeth o'r gwirionedd, yr hyn dyn ni yn ei gredu yn gyson a'r hyn dyn ni yn ei wneud. Mae'r cymal yma yn ymddangos nifer o weithiau yn y llythyr bod yn iach mewn ffydd a chariad a dyfal barhad. Bod yr un fath o thema sgynnon ni, bod yr hyn dyn ni yn ei gredu a'r hyn dyn ni'n gwneud yn gyson. Bod na ddim gwrthdrawiad, bod na iechyd yna, bod na ddim peth rwg chwaith. A mae'r pethau yma felly yn ei gorfodi i ni feddwl, wel, sut dyn ni yn byw? Pa fath o fywyd dyn ni yn i ddangos o flaen y byd o ystyried y beth dyn ni yn ei gredu. Ond yn yr ail bennod hefyd, mae yna ryw agwedd gwahanol, nes i sôn amdano fo, y tro diwetha ni yn pregethu. Mi oedd hyn yn cael ei ddweud yng nghyd-destun y caethweision, sef pobl sydd o dan awdurdod. A dyna be mae'n ddweud amdanyn nhw, mae'n mynd ymlaen i'r un nesaf, bod yr hyn mae nhw yn ei wneud, mae'r ffordd mae nhw'n byw yn gallu bod yn addurn i athrawiaeth Duw. Bod na modd i ni fel Cristnogion i addurno rhywbeth sydd yn barod yn hardd, Efengyl Iesu Grist yn hardd, yn rhywbeth sy'n ryfeddu ato fo. Ond dy ni, felly, ar rôl yna o gwneud e yn i addurno fo. Ac i wneud e felly yn, o flaen y byd yn rhywbeth sydd yn hardd ac yn werth i sylwi arno fo. Nes i fynd heibio fel naill chaiff gair Duw enw drwg. Mae hwnna'n yn gyfrifoldeb arno ni hefyd bod yr hyn dyn ni yn ei wneud ac yn ei ddeud ddim yn tynnu unrhyw warth felly ar efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r llythyr, mae Paul wrth rhoi cyfeiriadau a rhoi cyngor i Titus yn sôn am sut mae Cristnogion i fyw ym mywyd yr eglwys. Mae'n sôn am yr heneriaid yn penod 1. Wedyn, yn penod 2, mae'n cyfarch yr hynafgwyr a'r merched hynaf, gwragedd hynaf. Does na ddim ffin oedran, so da chi'n gallu rhoi eich hynna'n lle bynnag, da chi yn meddwl, mae hyn yn ffitio. Mae'n sôn am yr dynion ifanc, mae'n sôn am y gwragedd ifanc. Dwi'n gwybod yn llefydd eraill yn y Beibl, mae'n sôn am blant a'r hynna sydd o dan ofal rhieni. Ac felly mae Cristnogaeth yn effeithio arno ni ar ein bywydau personol ac o fewn yr aelwyd. Mae hefyd yn penod 2, mae'n sôn am Cristnogion neu caethweision fel ni'n sôn pobl o dan awdurdod o safbwynt eu gwaith. A mae ffordd mae Cristion yn ymddwyn yn bwysig yn fanna. Ond yn y trydydd benod, dyn ni'n dod at Cristion yn y byd. A mae Paul felly yn rhestru 7 o bethau sydd rhaid i'r Cristion i wneud, a dwi wedi rhoi teitl fan hyn felly bywyd cyflawn y Cristion o flaen y byd, neu yngolwg y byd, sut dyn ni i fod i ymddwyn. Felly dwi'n mynd i rhoi fras olwg dros rhain, a yr un gynta, y ddau gynta felly, ymostwng i'r awdurdodau sy'n llywodraethu a fod yn ifydd iddyn nhw. Nawr mae'n siŵr bod Cristnogion Creta, fel gweddill o bobl Creta yn dioddau o dan ormes Rhufeiniaid, trethu, gorau talu treth, a dydy hwnna ddim wedi newid i chi a fi, nac di. Dwi'n cofio Aled yn ffonio fi ar ôl iddo cael ei paycheck cynta. Oedd Aled yn gwybod faint oedd yn ennill mewn blwyddyn, rhannu efo deuddeg, a disgwyl cael y swm yna yn cyfri i banc. Ond sylweddoli bod na hwn a hwn wedi cael ei dynnu allan, a bod yn y diwedd bod gynnaf o ryw dwy rhan o dair o'i gyflog yn mynd i'r banc yn ytrach na y cyfan i gyd. A wedes i, well, welcome to the real world. Dyn ni'n gorau talu trethu. Ond pam dyn ni'n neud hynny? Wel, dyn ni'n neud hynny oherwydd mae Llywodraeth yn gofyn ni'n ei wneud, a mae'n fanteision yn dod i ni o safbwynt hynny. So mi oedd na trethu yn digwydd yn y byd yna hefyd, i Cristnogion ac i bobl Creta. Ond hefyd, mi oedd nhw o dan ormes yn doedd, sawl tro, hyd yn oed wrth i Paul ysgrifennu i llythyrau, mae e'n annog i ddiddod at Llywodraethau. Nawr oedd Paul yn berson oedd wedi profi grym Llywodraeth yn ei fywyd o. Cael ei lusgo o un llys i'r llall, cael ei garcharu, ac eto, yr hyn mae'n dysgu i ni bod rhaid i ni i fyddhau i'r Llywodraeth sydd yn Llywodraethu felly. Mae yna nifer o gyfeiriadau yn y Testament Newydd. Dwi eisiau jyst sôn am un peth yn Rhufeiniaid penod 13:1-7. Mi allwch chi edrych arno fo pan ewch chi adre. Mae yna baragraff o saith o adnodau yn sôn am ein perthynas ni a'r Llywodraeth yr hynna sydd yn rheoli drostom ni. Gan adnod gyntaf, mae'n dweud mae'r rhaid i bob un ymostwng i'r awdurdodau sy'n ben. A mi oedd e'n profi hynny. Cofiwch, dydy e ddim yn siarad yn theoretical am hyn, mae'n siarad allan o brofiad. Oedd e wedi profi grym y Llywodraeth yn ei fywyd o. Ond dyma be mae'n dweud yn y gweddill yr adnod. Oherwydd nid oes awdurdod heb i Dduw ei sefydlu, ac y mae'r awdurdodau sydd ohoni wedi ei sefydlu gan Dduw. Mae Paul yn dysgu ni fan hyn, mae Dduw sydd yn rhoi y Llywodraeth yn ei lle, y Llywodraethau yn ei lle. A mae cydnabod y Llywodraeth yna, yn y wlad yma ac yn wledydd eraill, yn cydnabod goriwch Llywodraeth Dduw, oherwydd mae Dduw sydd yn rheoli. Ond mae'r gair yn rhoi i ni rhyw ochr arall yn tydi. Dych chi'n gymarwydd ar hanes yn yr Actau 4 yr Apostolion. Dyma beth yw'r hanes sydd yn ei hanes nhw. Felly wedi dod â hwy yno, gwnaethant iddynt sefyll gyda bron yr Sanhedrin, 4 yr Apostolion di'r rhain. Holodd yr archoffeiriaid hwy a dweud, a dyma beth oedd yr gorchymyn oedd y Llywodraeth wedi rhoi, rhoesom orchymyn pendant i chi i beidio a dysgu yn yr enw hwn, i beidio a phrigethu. A dyma chi wedi llenwi Jerusalem a'ch disgeidiaeth, a'ch bwriad yw rhoi'r bai arnom ni am dywallt y gwaed y dyn hwn. Felly oedd yr awdurdodau wedi rhoi y gorchymyn i Pedr a'r apostolion i beidio a phrigethu, ac eto mi roedd Pedr wedi torri'r y ddeddf yna, y gorchymyn yna, a parhau i phrigethu. A ateb Pedr felly yn y fan ar lle, rhaid i fyddhau i Dduw yn hytrach nac i ddynion. Onid dyma rheswm pan mae yna eglwysiau mynd o'r golwg, neu underground fel mae'n cael ei ddisgrifio, mewn gwledydd lle mae'r Llywodraeth yn ormesol ac yn deddfu yn erbyn cyfafodydd Cristnogol ac yn deddfu yn erbyn Cristnogion. A bydd y Cristnogion yn torri rheolau yma, yn bydden nhw? Torri rheolau Llywodraeth. Ond be maen nhw'n neud ydy i fyddhau i Dduw, oherwydd maen nhw'n cyfri bod i fyddod i Dduw yn bwysicach yn y fan yma nac i fyddod i Llywodraeth. Ond mae e'n costio. Yn y rhifin diwetha o rhifin ola, felly mwy o diweddar, mae yna sôn am weinidog yn Turkmenistan. A be mae'n dweud, Pastor Nuliev has previously been targeted by the authorities. He was put on the country's exit blacklist without an official explanation and the church he leads has been repeatedly denied registration since 2007. Ni felly mae yna ddymuniad fy ma i'r bob Cristnogion fy ma i fyddhau'r llywodraeth, a mae'r llywodraeth ei hun felly yn gweithio yn ei herbyn nhw. Ac mae Cristnogion fyna yn dioddau. Yn ddiweddar, a foster carer with 10 years experience won her own legal battle after she was struck off when a Muslim girl in her care converted to Christianity. Hynny yw, mae'r hinsawdd yn newid yn tydi yn ein gwlad ni. Gallwch chi weld mewn munud achos arall felly lle mae hyn wedi digwydd. Lle mae yna mwy o ormes felly ar Cristnogaeth a bod ni'n byw yn y fath yma o hinsawdd. Lle, os ydy rhywun yn dweud rhywbeth yn llafar am Cristnogaeth, am ei ffydd, mae llywodraeth yn dylawr yn eitha trwm arnyn nhw. Nawr, oedd yr carer yma yn byw yn Gateshead. Mae'n deud, she had been banned by Gateshead Council for failing to prevent the teenager from getting baptised, even though the girl was then 16 and had made up her own mind to change religion. Mae pethau fel hyn yn digwydd yn hanes ein byd ni. Sy'n licio dangos clip fideo o weinidog. Wel, dim mae'n weinidog felly, ond hefyd mae'n gweithio ac yn pregethu ar y stryd. Mi nath hyn ddigwydd yn Workington, yng Nghymbria. Sy'n ni'n symud ymlaen, a wedyn eith Stefan felly clicio ar lle mae fod.
We're not out here to break any laws. And, you know, when I abide by the law, and, you know, there isn't any law against saying that them things are sins, you know. There isn't any law against it.
Hello, sir. Hello. What have you been saying,
homophobic-wise? Well, homophobia is hatred towards homosexuals. That's the definition of homophobia, but I'm not a homophobia. I spoke to your officer earlier, and he was upset that I was saying homosexuality was a sin, which is what the Bible says. And I affirm that's what I say, because that's in the Bible, you know. I mean, there's no law.
Well, there is.
No, it isn't.
There is. Unfortunately, it makes people sick.
Offending people. No, it actually is. We wouldn't do that if it was against the law, you know.
Right.
Lord Kerry, the guy who passed that law in the House of Parliament recently.
Actually, I certainly didn't. This gentleman, this is called Conor Arts. I certainly never mentioned homosexuality.
Yeah, we never said you are. Yeah, the only time I mentioned it was when I was talking to this gentleman here. When I was up on the step preaching, I didn't mention it then. But even so, you know, it still is not against the law. There's a clause.
We're pretty sure you're under arrest for racially aggravated Section 5 of the defence. You don't have the same thing. Remain harm defence. If you don't mention one question, which will let rely on court. And right. If you do say maybe you've made evidence.
Fair enough.
Okay. Do you understand that? Do you want to walk this way to our van?
I've got my little one.
Digwyddodd hwnna, mis Ebrill, flwyddyn diwethaf. Lle gafodd rhywun i gymryd felly i arestio a i gymryd i garchar. Nath y gymryd hyd at mis Rhagfyr blwyddyn diwethaf iddo go gael ei glirio ac i'r heddlu i dderbyn ei bod nhw wedi bod yn euog o fod yn llawdrwm arnyn nhw mewn gwirionedd arno fo. Mi gath o 7,000 o adaliad am hyn plus costau. Felly, ond mae ffaith bod hyn wedi digwydd yn rhywbeth sydd yn ein dychryn ni mewn gwirionedd, oherwydd be mae llywodraeth yn ei ddeddfu. So felly, beth yw ein cyfrifoldeb ni fel Cristnogion? Teg at y llywodraeth a'r rheina sydd yn llywodraethu drosto ni. Wel, cynta, gweddi. Mae Paul a Timotheus yn deud, yn y lle cyntaf, Rwyf yn annog bod ymbiliau, gwyddiau, deisefiadau a diolchiadau yn cael eu ffrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb sy'n mewn yr dirdod, i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn diwioldeb a gwyddister. Gawyn i chi, fel mae Ian wedi cael ei atgoffa ni bore yma, bod ni yn gweddio am ddoethineb i'r rheina sy'n mewn llywodraeth yn ein gwlad ni a gwledydd eraill, oherwydd mae'r hyn sy'n cael ei ddeddfu yn effeithio ar Gristnogion a y ffordd maen nhw'n byw. Felly, yn cyfrifoldeb ni fel Gristnogion i weddio dros y rhai sydd yn llywodraethu, yr ail i ymostwng ac i fyddhau yn y sefyllfa yna, a hefyd y parodrwydd i sefyll yn erbyn y llywodraeth a codi llais pa mae deddfau nhw yn mynd yn erbyn deddfau Dyw. Wel, dyna y ddau beth gyntaf. Dyna ni'n symud yn sydyn i'r saith peth mae Cristnogion fod i wneud yng Ngolwg y Byd. Dyna ni fod i ymostwng i'r awdurdodau, dyna ni fod i fyddhau iddyn nhw. Dyna ni fod yn barod i wneud unrhyw weithred dda. Bod gweithredoedd da yn rhan bwysig o'r bywyd Cristnogol. A sut dyna ni'n gwneud hynny? Peidio bwrw anfri ar neb. Peidio dweud drwg am unrhyw un arall. Bod yn heddychol. Peidio creu rhaniadau. Ar ddiwedd y bennill, benod yma, mae Paul yn deud wrth Titus, mae'n amlwg bod Titus wedi cael trafferth efo un person oedd yn creu rhwygiadau a rhaniadau o fewn y gymdeithas Gristnogol. A mae'n deud wrtho fo, mae'n rhybyddio fo mewn gwirionedd, ac yn deud fo mae'n rhaid i dorri fo allan o'r gymdeithas. Oedd y person yma felly yn creu rhwygiadau ac yn sôn am math o materion fyddai'n cael ei ddisgrifio fel holti blew mewn gwirionedd, yn yw sut ydych chi'n sôn amdano fo cwestiynau ffôl, achau, cynhennau, chwerelon ynglyn â'r gyfraith oherwydd difydd ag ofer y dint. Ac eto, mi yna berson yma yn creu rhaniadau. Nid fel yma Christian i fod. Bod yn heddychol. Bod yn ystyriol o bobl. Barod i dderbyn safbwynt person arall. Mae yna fodd i angytuno, ond oes, efo person arall heb i bychanu nhw. Ac fel Cristnogion, er bod ni'n credu mewn gwirionedd ac yn sefyll yn gryf dros wirionedd y gair, mae rhaid i ni felly, pan dyn ni'n dod ar draws pobl sydd anghytuno, gwneud hynny mewn ffordd ystyriol. A hefyd, bod ni fod yn addfwyn tuag at bawb, nid tuag at rai, mae'n haws felly bod yn addfwyn tuag at rai, ond dros bawb, neu tuag at bawb. Dyna'r saith peth yma Paul yn sôn wrth Titus felly i annog y Cristnogion i fyw yng Ngolwg y Byd. Ac yn sydyn iawn, dwi jyst eisiau sôn eisiau gofyn y cwestiwn gynta ynglyn â sut ydyn ni'n byw a bod ni'n edrych wrth i chi fynd yn ôl a darllen y bennod yma a bod ni wedyn yn ymateb i rhain. Ond dwi eisiau atgoffa chi rŵan. Mae Paul yn sôn am hynny. Y rheswm pam dyn ni i fod i fyw yma oherwydd yn gynta beth dyn ni wedi cael ei gwared ohonyn nhw, ohono fo, a yn ail beth mae Dyw wedi wneud a sut mae wedi wneud o. Felly, jyst y ddau bwynt i grafhau yr hyn dyn ni fod i wneud yn safbwynt y byd, yng Ngolwg y Byd, ydy ystyried beth dyn ni wedi cael ein gwared ohono fo. Dyn ni wedi cael ein gwared o ffolineb. Ydy ei ddannu sôn, bod ambell un ohono ni'n dal yn ffôl. Drystyr y ffolineb yn hyn ydy bod nhw ddim yn gwybod neu adnabod Dyw. Dyna beth yw y ffolineb sy'n cael ei gyfeirio yn hyn. Bod na ddim unrhyw sylw at Dyw. Heb ddeall, heb Dyw yn y byd, dyna beth yw ffolineb. A mae, dyn ni wedi cael ein hachub rhag hynny. Dyn ni wedi cael ein hachub rhag fod yn anifydd oherwydd bod Duw wedi gweithio yn ein bywyd ni. Dyn ni wedi cael ein hachub rhag fod ar gyfeilion. Mae Duw wedi gafel arno ni a rhoi i ni gyfeiriad, rhoi ni ar y ffordd gywir yna wrth drystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi rhoi gwaredigaeth ni o fod yn gaeth i chwantau a phleserau. Mae yna modd i ni, wrth gwrs, fel Cristnogion i bechu ac i syrthio nôl, ond mae Duw wedi gwared ni. Mae'r waredigaeth yna oddi wrth caethiwed i chwantau a phleserau. Dyna ni wedi cael ein gwared ac yn achub o fod yn llawn malais a chenfigen. Malais yn meddwl drwg am rhywun arall, bod yn ddrwg, meddwl pethau drwg am eraill, y cyflwr yma sydd yn gallu bwyta i fewn i enaid rhywun. Pan ydych chi'n cael rhywun sydd yn troi pethau gwmpas ac yn meddwl drygion i tuag at, mae hwnna'n bwyta'r enaid i ffwrdd ac yn bwyta i fewn i berson. Dyna ni'n cael ein gwared fel Cristnogion rhag y pethau yma. Dyna ni'n cael ein gwared rhag fod yn athgas gen eraill a gwared rhag fod yn casau yn gilydd. A mae Paul fan hyn yn annog Cristnogion i fyw y bywyd yn llawn o weithredoedd dda ac yn ymostwng i awdurdodau, gan gynta sôn am yr holl bethau yma mae Cristnogion wedi cael eu gwared ohonyn nhw. A peth ola dwi eisiau sôn amdano fo ydy mae'r waredigaeth yna yn dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r adnodau sydd yn dilyn yn Teitus fel y ddeian wedi darllen nhw yn disgrifio sut mae Duw wedi ein hachub ni. A mae Paul, fel dyn ni'n deall yn aml iawn yn ei epistolau, yn troi rhyw fath o parablu gorfolefus mewn gwirionedd, lle mae'n just yn rhestru un rôl llall ffordd mae Duw wedi delio â ni. A dwi eisiau chi sylwi felly ar y geiriau mae'n defnyddio a ffaith fel oedd Gwydion yn harwain ni, oedd Gwydion ddim yn gwybod yn union beth o'n i'n mynd i ddeud amdano fo, ond dyn ni'n gweld pa mor extravagant ydy Duw wrth delio efo ni. Bod Duw mewn gwirionedd yn mynd dros ben llestri i'n cael ni, i'n hachub ni yn ôl i fel dylen ni fod fel creaduriaid yn y byd yma. Dyn ni'n cychwyn, mae gwaredigaeth Duw yn dod oddi wrth Duw. Daioni Duw tuag ato ni. Cariad Duw tuag ato ni. Dyn ni'n canu am cariad, a mae'n emynau'n dros yn sôn am dyma gariad fel y moroedd. Dych chi'n gwybod, mae Duw wedi'n caru ni. Mae wedi achub ni, nid ar sail ein gweithredoedd yn hunain. Nid dyna beth yw Cristnogaeth, trio bod yn dda. Cristnogaeth ydy credu a derbyn aberth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Nid yn gweithredoedd ni sydd yn ennill ni ffordd i'r nefoedd, ond gweithred Duw o gariad a thrigaredd a rhoi ei fab i fod yn aberth. A dyn ni'n cael ein hachub trwy olchiad. Nid rhyw fath o ffesgloth bach drosto ni, ond tywalltiad, golchi, sydd yn golchi i ffwrdd yr hyn sydd yn ddrygioni ynddo ni. Yr holl beth yna, y saith peth o'n i wedi rhestru oedd yn ddrygioni yn ein bywyd ni, mae'n cael ei olchi i ffwrdd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, dyn ni'n lân ac yn bur o'i flaen o. A dyn ni'n cael ein adnewyddu. Cychwyn eto. Mae yna adnewyddiad, mae yna ddechrau newydd. A mae'r ysbryd glân Duw yn dod i fewn. A sylwch, nid chydig bach ydy hwn, ond tywalltiad helaeth. Ydych chi'n sylwi ar pa mor extravagant ydy Duw yn ein hachub ni trwy'r adnewyddu ni yn yr ysbryd, ei ysbryd ei hun yn dod i fewn i'n bywyd ni, a mae yna dywalltiad helaeth o'r ysbryd glân trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dylai'n cael ein cyfiawnhau. Gwneud fel petai ni ddeb heb echod yn ei olygu, yn gwbl gyfiawn ac yn derbyniol trwy ras Dyw. Ac yn ola, bod ni'n cael ei wneud yn etifeddiaeth y bywyd tregwyddol. Mae yna nefoedd o'n blaen ni. Dyma pam mae Cristnogaeth, Cristnogion a draws y byd yn dioddef ac yn barod i ddioddef, oherwydd maen nhw'n gwybod bod eu gwobr nhw ddim yn y byd yma, ond mae gwobr yn cael ei roi i ni ac yn cael ei cadw i ni yn y byd sydd i ddod trwy obaith dyn ni'n credu bod yr arglwydd yn mynd i atgyfodi ni yn y dydd ola, a bod ni'n mynd i fod yn ddiogel a byw am byth gyda yr arglwydd Iesu Grist a Dyw felly mewn bywyd tregwyddol. Dyn ni'n sôn am saith peth. Saith peth mae Cristnogion fod i wneud yn cynnwys byw yn dda. Saith peth y mae Cristnogion wedi cael eu gwaredu ohonyn. Dwi wedi sbritio'r hynna fewn i saith peth i atgoffa ni beth yw'r waredigaeth. Edrychwch eto pan ych chi'n cael munud heddiw felly, chydig amser, yn ôl at beth mae Paul yn rhoi yn Titus i ni wneud. A beth yw'r beth yw'r rheswm pam dyn ni yn byw fel hyn? A mae hwn yn clymu beth oedd Gwenan yn deud yn gynharach. Dyn ni fod i fyw, gwneud y gweithredoedd da, oherwydd bod na ddiolch yn ein bywydau ni, bod ni wedi cael ein gweredu rhag y pethau yma, a bod na y rheswm pam dyn ni wedi cael ein gweredu ydy'r waredigaeth sydd yn dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, y bod Dyw yn ein caru ni, daioni Dyw, ei gariad ac yn y blaen. Dyna beth yw byw bywyd da felly o weithredoedd a sef bod yn ifydd i'r awdurdodau ac i wneud y pethau mae Dyw yn gofyn i ni wneud. Dwi am ddarllen ychydig o adnodau cyn gorffen allan o Effesied penod 2. Cychwyn yn adnod 4, Effesied penod 2. A dwi eisiau chi sylweddoli wrth ddarllen trwy'r adnod yma yr un fath o batrwm dyn ni gweld fyma, dyn ni wedi edrych arno fo y bore yma. Yr oeddwch yn byw yn ôl y ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sydd yn anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai, yr oeddem ninnau i gyd unwaith, dyn ni wedi cael ein gwaredu, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawr a synhwyrau, yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan digofaint Dyw. Ond gan mor gyfoethog yw Dyw, nes o'n ymawredd yw, can pa mor fawr ydy'n Dyw ni, ond gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw mewn cymweddau, yn fyw gyda Chryst trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist, fe'n cyfododd gydag ef i osod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras drwy ei dirionedd ni yng Nghrist Iesu, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, ond rhodd Dyw ydyw. Niw dim bynnu ar weithredoedd, nid yw dim bynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd, ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dyw wedi drefnu i ni o dechrau. Mae'n bwysig ein bod ni, felly yn lle hau'r gap yma o beth ydyn ni'n credu a sut ydyn ni'n byw. Mi ddylef o na ddim gap yn ddylef o beth ydyn ni'n credu. Ydyn ni'n gwybod, ydyn ni'n bechyduriad, ydyn ni'n syrthio'n fyr. Ond mewn gwirionedd, mae'n rhaid i ni byw bywyd o weithredoedd da. A dwi'n credu bod angen i sicr i fi ac i ninne fel eglwys feddwl am yr ochr yma o weithredoedd da o safbwynt yr eglwys. Dyn ni yn ddiweddar wedi meddwl am sut i roi at, tuag at pobl gwahanol, a mae hynny yn beth da, beth dyn ni'n neud efo'n harian i roi tuag at achosion da. Hefyd, dyn ni wedi cael awgrym gan rhai yn yr eglwys, dyn ni'n ddiolchgar am hynny, i roi tuag at achosion lleol. Oedd Eirin yn sôn wrth fi wythnos diwetha, neu wythnos cyn diwetha, am bocsys siocled a chi wedi cael, felly, neu'r tiniau o shortbread ac yn y blaen. Hynny yw beth rydyn ni'n neud efo'r hynna. Hynny yw mae'r hefwn ofalus yn un, da chi wedi cael ein anreg gan rhywun i chi. Ond maen nhw'n weithiau da chi'n meddwl, wel, mae hyn yn ormod i ni. Yn ni roed ei ffwrdd. Felly, mi oedd Eirin yn awgrymu, a dwi'n cytuno, felly os ysgynnwch chi bethau sydd yn y tŷ yna, sydd yn ormod i chi, felly bod ni'n casglu nhw at ei gilydd ac unwaith eto yn eu rhoi nhw i achosion neu i llefydd lleol yma, lle allan nhw'n defnyddio y siocled a bisgedi ac yn y blaen, bod ni'n rhoi o'n digonedd ni at rhai sydd heb. A mae hwn yn gorfod bod, siŵr o fod, yn rhywbeth sy'n rhan o'n gweithredoedd da ni fel eglwys. Mae'n credu bod yn rhywbeth i ni ystyried ein bod ni fel corff o bobl yn ystyried beth yw ein gweithredoedd da ni fel eglwys, fel corff y Cristnogion. Dyn ni'n cael ein honnog fel unigolion i'n neud, a mae pob un ohonoch chi yn siŵr yn gwneud hynny. Ond dwi'n credu bod yn rhywbeth arall i ni feddwl am ein bod ni fel eglwys yn gweithredu yn dda yn y gymuned. Ac i orffen, just fel mae Titus yn gorffen i lythyr ei hunan, mae yn sôn bod y cyfan sy'n dod i ni yn dod trwy gras. A beth yw gras? Ond ffafr Duw i rhai sydd ddim yn heiddi fo. Ac felly, just i orffen yr arglwydd fyddo gyda'th ysbryd i. Gras fyddo gyda chwi. Gras fyddo gyda chwi. A dyna beth yw ein angen ni y dyddiau yma, ydy gras Duw i barhau efo ni, wrth i ni feddwl am ein cyfrifoldeb ni o flaen y byd, i fod yn ifydd, i'r llywodraethau, i ymostwng iddyn nhw, ac i fyw bywyd o weithredoedd dda. Amen. Da ni am gani, yr emin ola, fyddaw i fyny ar y sgrin.